En hérna þegar við vorum talað um áðan að hnífurinn stæði í kúnni.
Já.
Segðu mér aftur hvaða skýring þið hefðu á því.
Já, það er bara álitið að eða var haldið að mætti ekki ganga frá hálffleignum skrokk því þá risi skepnan upp eins og Þorgeirsboli talin að hafa gert sem sé að
birkja nöðsipinn.
Já, þegar verið að vera að birkja þetta.
Það er ekki kallað flá, heldur birkja.
Birkja,
já. Já, það gert með hníf, bara já. Ekki flegið með hnefanum heldur.
Og það mátti ekki hætta við.
Það mátti ekki fara frá fyrir en að skrokkunum var alveg laus við húðina.
Já, og svo ef menn þurfti að fara frá áður.
Og ef menn þurfti að fara frá, þá var eina ráði til að koma í veg fyrir þetta skepnarisi upp. Það var að stinga hníf í skrokkinn einhvers staðar.
Já, og það var öruggt.
Og það átti að vera alveg öruggt, þá gæti skepnun ekki risið upp.
Vissurðu nokkur tíman til að væri farið eftir þessu eitthvað?
Nei, ég veit, ég hef bara heyrt þetta og svo verður þetta einhvern veginn óvitandi að vana eins og til dæmis það sem ég hef slátrað gripum. Já. Að ef við höfum farið frá, ég lóa hestum á hverju hausti.
Já.
Og þá er maður stendur nú alla vega á, við erum kannski hálnaðir að byrkja skrokkinn eða eitthvað svoleiðis, þá erum við kallaðir í mat eða kaffi og þá förum við frá því, en við stingum án þess að hugsa beinlínis úti, þá stingum við bara hnífnum í skrokkinn einhverstaðar og förum svo.
Og svona venju þá
gerir þetta. Það er heima lífinn.
Já, já.
Venju gerir þetta ennþá?
Já, maður gerir það án þess að hugsa svo nokkuð úti.
Já.